ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացել է բարեկամների եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է։ Վրացայության համարխոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը հերարցակում է Թավիսուփլե բարեկամանը։ Փետրվարի 18-ին եւ լույս 19-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապաների ուղությամբ արձակել է ավելի քան 800 կրակոց։ Փոխանցում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունը։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը համարժեք պատասխան են տվել հակառակորդի սադրիչ գործողություններին եւ վստահորեն իրականացրել մարտական հերթապահություն, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը, Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունը եւ Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատը 2016 թվականի մարտի 1-ին կանցկացնել համատեղ հավաք երթ՝ ի հիշատակ 2008 թվականի մարտի 1-ի ոչրագործության զոհերի եւ որպես բողոքի ցույց ընդդեմ պետական ահաբեկչության։ Այս մասին նշված է Հայազգային կոնգրեսի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Այսօր ազգային ժողովում արտահերթ նիստեր հրավիրվել, այս անգամ արդեն կառավարության կողմից, որը 3 որոշել էր տարանջատել տարածքային եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Այս նախարարությունը ընդամենը մի քանի ամիս առաջ էր միավորվել։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանը։
Կառավարությունն առաջարկում է բաժանել մոտ 1 տարի առաջ միավորված տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, տարածքային կառավարման եւ զարգացման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունների։ Խորհրդարան բերված նախագծի հիմնավորումը մեկն է՝ քաղաքական համագործակցության անհրաժեշտությունը։ Թե հանրապետականը թե դաշնակցությունը չեն թաքցնում։ Առաջիկա համագործակցության արդյունքում նախարարություններից մեկը ավելի կոնկրետ տարածքային կառավարմանը կտրվի դաշնակցությանը։ Հարցը ներկայացնող արտարադատության նախարար Ալփինե Հովանիսյանի հավաստմամբ այս կառուցվածքային փոփոխությունը բյուջետային ծախս չի ավելացնի որոշ հաստիկների կրճատման հաշվին։
Քաղաքական պայմանավորվածությունների իրացման համատեքստում ներկայացվում է նախագիծը։
Հայկից Լևոն Զուրաբյանը հետաքրքրվեց, ինչն էր խանգարում քաղաքական այս գործարքը գլուխ բերել առանց նախարարություններ բաժանելու։
Քաղաքական պայմանավորվածությունները այդպիսին են եղել։ Որոշվել է նպատակահարմարությունից ելնելով, իհարկե առնելով համագործակցության հնարավոր քաղաքական համագործակցության ուրեմն գործընկեր ուժի ռեսուրսներից մեր պատկերացումներից այդ համագործակցության ձևաչափի, իրենց պատկերացումներից այդ համագործակցության ձևաչափի եւ այլնի վերաբերյալ որոշումը կայացվել է այդպիսին։
Որպես դուք ասացիք, որ ամբողջ նախարարությունը չեք տալիս դաշնակցությանը, որովհետեւ քաղաքական պայմանավորվածությունը այդպիսին է եղել, ըստ էության դուք գիտեք ինչ ասացիք, դուք ասացիք, որ դաշնակցությանը ամբողջ այդ նախարարությունը տալ արդեն շատ կլիներ, շատ կլիներ, ես ասացիք։
Հարցը հնչեցնելուց առաջ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը նկատեց.
Տիգին նախարարը ճիշտն ասած ցավում են, որ մեր գործընկերները այդպես էլ չեն հետևում այս դահլիճում ժամանակ առ ժամանակ հնչող կոչերին, չքաղաքականացնել ի վերջո հարցը։ Քաղաքական պայմանավորվածությունը քաղաքական պայմանավորվածություն է, բայց ինչ կարիք կա իհարկե քաղաքականացնել։ Կան երեք ոչ գործընկերներ Եխիբնի հարցեր են տալիս հայ հանրապետական կուսակցության և հայ հեղափոխական դաշնակցության տոնը տոնական տրամադրությունը փչացնում են։
Կառավարությունն այսօր ևս մեկ ուշագրավ որոշում է ընդունել, որի մասին կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Կառավարությունն այսօրվա որոշմամբ Հեցի, Նայրիտի ու Վանաձորի քիմիական գործարանի կուտակած պարտքերը դրեց հարկատուների ուսերին։ Գործադիրը հավանության արժանացրեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանի առաջարկը համաշխարհային բանկից 30 միլիոն դոլար վարկ վերցնելու և այն հայկական ատոմակայանին ու Երևանի ջերմաէլեկտրակայանին տրամադրելու մասին,
որը պայմանավորված է Հայաստանի ընտրական ցանցերի կողմից ստացված էլեկտրաէներգիայի դիմաց չվճարումներով, ինչպես նաև Նարիտ և Վանաձոր քիմպրոմ ընկերություններին տրամադրված փոխարություններով։
Ինչպես եւ նախորդ նիստերին, այսօր էլ կառավարության անդամներից որևէ մեկը չարարկեց կամ հարց չբարձրացրեց։ Փոխարենը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, թե այս ամենն արվում է Հայաստանի էներգետիկ համակարգի ֆինանսական առողջացման նպատակով, եւ այսուհետ խստորեն հետևելու են, որպեսզի լրացուցիչ պարտքեր չառաջանան։
պայմանները շատ լավն է, վարկը երկար, բայց ամեն դեպքում մենք վարկը վերցնում նախկինում կուտակած խնդիրները լուծելու համար։
Հետի շուրջ ամիսներ առաջ կրքերը թեժացան, երբ պարզվեց, որ ռուսաստանյան Ինտեռաոյին պատկանող և Բաշխիչ ոլորտում մենաշնոր ունեցող այդ ընկերությունը հաջողացրել է կուտակել ավելի քան 100 միլիարդ դրամի պարտք, միաժամանակ ճոխ ծախսեր կատարելով ու վարձակալելով թանկարժեք բնակարաններ, ավտոմեքենաներ։ Երվան Զախարյանն անգամ պնդեց, հեծում եղել է նաև գողություն։ Կառավարության նիստից հետո այսօր նախարարը այդպես էլ հստակ պատասխան չտվեց հարցին, եթե պարտքը առաջացել է այն պատճառով, որ հեծը չի վճարել ստացած էլեկտրաէներգիայի դիմաց, ինչու պետք է Հայաստանի հարկատուները մարենային։
Բայց այն հեծը չի վճարել, ինչու պետք է
վարվեն։ Հեծից մենք վերցնում ենք 100%-ները։
Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության ազատությանը ներկայացրած պարզաբանման համաձայն, անցած տարեվերջին հեծը 22.4 միլիարդ դրամ ժամկետանց պարտք է ունեցել պետական մասնակցությամբ ընկերություններին, ինչը ստիպել է էներգետիկ համակարգի պետական ընկերություններին վերցնել կարճաժամկետ վարկեր։ Դրանք վերակառուցելու նպատակով կառավարությունը այժմ ավելի ցածր տարեկան 1.5%-ով ու 30 տարի ժամկետով համաշխարհային բանկից վերցնելու է $30 միլիոն վարկ։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով ստացվում է, որ հեծի չվճարումների պատճառով, եթե նախկինում հայկական ատոմակայանն ու Երևանի ջեքն էին հայտնվել վարկերի տակ, ապա այժմ այդ վարկերի բեռը փոխանցվեց Հայաստանի հարկատուներին։
Հիշում եք անցյալ տարի ամառվանից, այդպես բարձրաձայնում էին, ներկայացնում են, որ տեսեք, նոր սեփականատիրոջ հետ միասին կառավարությունը սոցիալապես անապահով խավերին և սկզբում նաև ազգաբնակչությանը փոխհատուցում էր։ Այս փոխհատուցման գինն է։ Սա էլ էսպես է, որ ասում են անվճար պանիրի լինումը միայն թակարդում, այդպես է։ Եվ այս ամեն ինչը պետք է դուրս գա մեզնից, մեր գրպանից պետք է տանեն, սա ուղղակի օրը ցերեկով գողություն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն մի քանի օր է, որ խոսվում է տարբեր նախարարների փոփոխության մասին։ Ինչպես արդեն տեղյակ եք, նախարարական այդ պորտֆելները հանձնվելու են Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությանը, եւ ահա փոփոխվող նախարարների թվում է Էկոնոմիկայի նախարարի անունը։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Էկոնոմիկայի դեր գործող նախարար Կարեն Ճշմարիտյանն իր պաշտոնանկության վերաբերյալ լուրերն այսօր չմեկնաբանեց։ Չնայած դաշնակցության ներկայացուցիչները երեք հայտարարել են, որ իշխող հանրապետականի հետ պայմանավորվածությամբ իրենց ստրվող երեք նախարարություններից մեկը հենց Էկոնոմիկայի նախարարությունն է։
Ես խնդրում եմ հանձնաժողովի աշխատանքի վերաբերյալ հարցը։
Էկոնոմիկայի նախարարը հայ-բելառուսական առևտրատնտեսական հանձնաժողովի նիստից հետո մասնակցելով մի շարք համաձայնագրերի ստորագրմանը նախընտրեց խոսել միայն երկ կողմ տնտեսական հարաբերություններից։
Խորացումը տնտեսական հարաբերությունների երկուստեք կարևորվեց հատկապես էներգետիկայի բնագավառում, տրանսպորտի բնագավառում և գյուղատնտեսության բնագավառում։ Մենք ունենք առևտրաշրջանառության անկում, բայց հատկանշական է մեկ բան, որ անկումը օրինակ Բելարուսի Հանրապետությունից Հայաստանի Հանրապետություն այն ապրանքների գծով է, որոնք երրորդ երկրներից Բելարուսի Հանրապետությունով եկել են Հայաստան։
Եվրասիական տնտեսական միությունը գոյության առաջին տարում արձանագրել է 3% տնտեսական անկում։ Չարդարացան սպասելիքները, որ ԵՏՄ մտնելուց հետո նոր շուկաներ են բացվելու։ Նախորդ տարի միության անդամ բոլոր երկրների հետ Հայաստանի առևտրաշրջանառությունը նվազել է։ Տնտեսական աճի ցուցանիշները ևս վատթարացել են։ Անցած տարի Հայաստան ունեցել է 3.5% տնտեսական աճ, սակայն այս տարի ԵՏՄ-ն կանխատեսում է դրա մոտ կեսը՝ 1.6%։ Վիճակն առավել վատ է Բելարուսում, այստեղ նախորդ տարի արձանագրվել է 3.8% տնտեսական անկում, մի փոքր ավելի շատ, քան ԵՏՄ հիմնադիր Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Չնայած պաշտոնական այս թվերին, Բելարուսի անտարային տնտեսության նախարարն այսօր ազատության հարցին ի պատասխան պնդեց, որ իրենց մոտ ԵՏՄ մտնելուց հետո տնտեսությունն աճել է։
Показатели Республики Беларусь они не ухудшились, они тенденция идёт к увеличению всех показателей.
Բելարուսի Հանրապետության ցուցանիշները չեն վատացել, միտումը դեպի բոլոր ցուցանիշների աճն է, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ Բելարուսում բոլոր ուղություններով ցուցանիշներն աճում են։ Բելարուս նախարարը նշեց, որ տնտեսական կապերը խորացվում են, արդեն հայ ֆերմերներին է փոխանցվել բելարուսական 250 տրակտոր։ Ամելյանովիչն ասաց, որ իրենք ողջունում են նաև Հայաստանից ապրանքների ներկրումը։
видно продукция сельского хозяйства.
Կոնյակ, գինի, գյուղատնտեսական ապրանքներ։ Մենք այսօր որոշեցինք, որ հայկական արտադրության ապրանքների ներմուծման ծավալները տարեստարի ավելանալու են։ Բելարուսի գործընկերոջ հետ հանդիպումից անմիջապես հետո էկոնոմիկայի նախարարը խուսափելով լրագրողների հարցերից լուր հեռացավ։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ են գրում հայաստանյան թերթերը։ Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ ունկնդրել հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել է և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ թերթը գրում է. Կառավարության նիստում 3 հաստատվեց տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը նորից բաժանելու առաջարկը և ուղարկվեց ազգային ժողով, որպես այս առաջարկի հիմնավորում ներկայացվեց քաղաքական համագործակցության արդյունքում առաջացած անհրաժեշտությունը։ Հիշեցնենք, որ ընդամենը 1 տարի 2 ամիս առաջ առանձին գործող տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունները միավորելիս իշխանությունները ջանքույ երանց չէին խնայում համոզելու համար, թե դա ամենևին կապ չունի ինչ-ինչ քաղաքական պայմանավորվածությունների, կառավարության ներսում այս կամ այն նախարարի դիրքերի ուժեղացման կամ թուլացման հետ, թե այդ երկու կառույցների միավորմամբ անհամեմատ կմեծանա աշխատանքի արդյունավետությունը, իսկ երկու նախարարությունների անձնակազմերի համատեղմամբ և օպտիմալացմամբ էլ զգալիորեն կկրճատվեն համակարգի ծախսերը, հիշեցնում է ժողովուրդ թերթն ու ամփոփում։ Այդ տհաս և անձնական ԽՄ հաճույքով պայմանավորված որոշման արդյունքում բազմաթիվ մարդիկ զրկվեցին իրենց աշխատատեղերից, կատարվեցին հսկայական ծախսեր և մեկ էլ հոպ, պարզվում է, այդ ամենն իզուր էր, Նաջարյանը փոշմանելը։ Ընդ որում, իրավիճակի անհետացությունը շատ լավ հասկանում են նաև հանրապետական կուսակցությունում, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Թեման շարունակում է 4-րդ իշխանությունը։ Հանուն Հոհիդայի զոհաբերում են կառավարման արդյունավետությունը։ Այս վերնագրի ներքո թերթը գրում է. Հարց է առաջանում. Եթե երկու նախարարությունների միացումը ժամանակին արվել է կառավարման էլ ավելի արդյունավետ համակարգ ապահովելու նպատակով, արդյոք հիմա նրանց առանձնացնելով կառավարման համակարգի արդյունավետությունը կնվազի։ Արվել եւս, որ հիմնավորումների մեջ նշված է, թե այդ քայլն արվում է միմիայն քաղաքական համագործակցության անհրաժեշտությամբ պայմանավորված, այլ ոչ թե արդյունավետ կառավարում ապահովելու համար, այսինքն ստացվում է, որ Սերժ Սարգսյանը Հոհիդային գոհացնելու եւ իշխանական կերակրատաշտի մոտ տեղ տալու համար պատրաստ է քայլերի, որոնց արդյունքում միգուցե եւ տուժի կառավարման համակարգի արդյունավետությունը, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ներքաղաքական փոփոխվող իրավիճակին է անդրադառնում նաեւ ժամանակը։ Առաջանում է հետաքրքրական իրավիճակ։ Մասնավորաբար Հոհիդան իր ձայների քանակով լինելու է երկրորդը, թե կարող է լինել ավելի ներքև, բայց ՀՀԿ-ի հետ համագործակցության արդյունքում լինել իշխանություն, այսինքն արկա իրավիճակում դժվար է միանշանակ պնդել, որ ՀՀԿ-ից հետո Հոհիդան լինելու է երկրորդ ներկայացված ուժը։ Իհարկե, սրան զուգահեռ անշուշտ արկա է հարցը. Իսկ ով կարող է հավակնել երկրորդ տեղին, երբ քաղաքական դաշտում որևէ կերպ ընդգծված ընդդիմադիր առաջատար ուժ գոյություն չունի։ Ակնհայտ է, որ երկրորդ ուժի հարցը մնում է բաց, և Հոհիդա ՀՀԿ համագործակցությունն այս առումով Հոհիդային տեղ ապահովելով խորհրդարանում չի ապահովում երկրորդ տեղը։ Ավելին, սրա միջոցով Սերժ Սարգսյանը որոշակի վերահսկողական լծակ է ձեռք բերում Հոհիդայի հանդեպ, այդպիսով կազմելով բազմակայել մի շղթա, Հոհիդայի օգնությամբ վերահսկելով ՀՀԿ-ի ներքին տրամադրությունները, իսկ երկրորդ ուժի օգնությամբ էլ վերահսկելով Հոհիդային, վերլուծում է ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Կառավարությունը 3 մի որոշում ընդունեց, որով այս տարվա առաջին երամսյակում 2 միլիարդ դրամի լրացուցիչ գումար է հատկացվելու արտահանողներից գանձված ավելացված արժեքի հարկը փոխհատուցելու նպատակով։ Նշված փոխհատուցման համար գումարների անբավարարությունն արդեն քրոնիկ է դառնում։ Անցած տարեվերջին էլ կառավարությունն այդ նպատակով մոտ 5 միլիարդ դրամ հատկացրեց։ Ինչն է այստեղ տարօրինակ։ Արտահանողները մինչև իրենց ապրանքի արտահանումը վճարում են սահմանված ավելացված արժեքի հարկը, իսկ կառավարությունը, համոզելով, որ նշված ապրանքը արտահանվել է, վերադարձնում է այդ գումարը, այսինքն այնպես չէ, որ այդ գումարը կարող է չբավարարել, այդ գումարը տեխնիկապես միշտ առկա է, պարզապես կառավարությունը չի կարողանում ճիշտ հաշվարկել, թե տվյալ ժամանակահատվածում որքան արտահանում կլինի և ըստ այդմ սահմանված հատկացումները չի անում, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ Հայաստանից արտահանման ծավալները գնալով նվազում են, ինչը նշանակում է, որ համարժեքորեն պետք է նվազեն նաև արտահանողներին վերադարձվող ԱԱՀ-ի գումարները, սակայն ինչպես տեսնում ենք, դրանք միշտ չեն բավարարում, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մենք ժամանակ առ ժամանակ անդրադարձել ենք Երևանի, մեր մայրաքաղաքի կարևորագույն հիմնախնդիրներից մեկին, թե ինչպես վերջին տասնամյակում բազմաթիվ հինշենքեր քանդվեցին և դրանց փոխարեն վերխոյացան նոր բարձրահարկեր։ Դրանք փոխել են Երևանի ճարտարապետական դիմագիծը իհարկե, բայց կա նաև մեկ այլ հիմնախնդիր այս առումով. նոր շենքերը իհարկե անձեռնմխել են, բայց ահա անցյալ տարի 50-60-70-ականներին կառուցված շենքերի տանիքներին արդեն 20 տարի է հարկեր, նոր հարկաբաժիններ, անգամ երկհարկանի տներ են կառուցվում, ամենաթողությունը Տեսնենք, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Երևանի կենտրոնում, Մաշտոցի պողոտայում, յուրաքանչյուր երկրորդ բազմաբնակարան շենքի տանիքին կարելի է տեսնել 1-3 հարկանի կցակառույց հարակից շինություններով, անգամ բակերով։ Ավականու ընդդիմադիր անդամ Անահիտ Բախշյանը պնդում է, քաղաքային իշխանությունները թեև ունեն դրանք քանդելու լիազորություն և անգամ այդ նպատակով բյուջեում հատուկ գումար են նախատեսել, բայց աչք են փակում։
Յուրաքանչյուր շենք որոշակի հարկանության համար է սարքվում։ Հետո ինչպես է լինում, որ շենքի կրտին այսպիսի կառույց, սա ասում է այն մասին, որ ամեն ինչ սկսում է նրանից, նայած ով է, մեկի դեպքում, եթե չեն ուզում, կասեն, մինչև բնակիչների թույլտվությունը չլինի, չենք տա, մի ուրիշի դեպքում, եթե ուզում են տալ, ցուցպես իրենք կազմակերպում են նաև դա։
Քաղաքապետարանից փոխանցեցին, որ մեր մատնանշած կցակառույցների հիմնական մասը Տարոն Մարգարյանի ղեկավարման տարիներին չի կառուցվել։ Միաժամանակ այդպես էլ չպատասխանեցին մեր հարցումներին, թե քանի այդպիսի թույլտվություն է ինքը Տարոն Մարգարյանը տվել, քանի ապօրինի կցակառույց են նրա օրոք քանդվել կամ քանդվելու։ Համեմատելով թվերն ու իրական պատկերը, սակայն Բախշյանը թերահավատ է, թե քաղաքի կենտրոնում որևէ կառույց կքանդվի։
Այս կենտրոնի ոչ մեկն էլ չի քանդել, որովհետև պատահական մարդիկ կենտրոնի տանիքում չէին կարող այդպես շինարարությունը անել։
Բախշյանը վստահ է, ոչ միայն վտանգված է շենքերի սեյսմակայնությունը, այլև խախտված է դրանց արտաքին տեսքը։ Ապօրինի շինությունների դեմ պայքարող ակտիվիստ Վարդան Գերավետյանն էլ ասում է, բնակիչները մեղավոր չեն, շատերը քաղաքապետարանից օրինական թույլտվություն են ստացել շենքի տեսքն աղավաղելու համար։
Տվյալ սեփականատերերը, իմ կարծիքով, վերջի մեղավորներն են այդ շարքում։ Հիմա եթե նայենք այս դիմացի, ուրեմն շենքի վրա, մի ամբողջ հարկ վարդագույն հիմա խոյանում է վերև, եւ եթե նայենք մեկ այլ հատվածում, որը ուղիղ ուրեմն Մաշտոցի պողոտայի վրա է, մենք տեսնում ենք հերիք չի ինչ որ մեկ հարկանի, նաեւ երկրորդ հարկն է այնտեղ բարձրացված։ Այս ամենը ինչը որ մենք տեսնում ենք հիմա Մաշտոցի պողոտայում, բնականաբար սա միայն Մաշտոցի պողոտայի խնդիրը չէ, ամբողջ քաղաքով է իհարկե դա։
Արդեն 10 տարուց ավելի պայքարող Գերավետյանը հիշեցնում է իշխանությունների փաստարկները, թե հին Երևանի շենքերը պետք է քանդել, քանի որ խարխուլ են։ Շենքերի սեյսմակայունությամբ մտահոգ քաղաքապետարանին դիմելով ակտիվիստը կոչ է անում առավել ուշադիր նայել դեռ խորհրդային միության տարիներին կառուցած շենքերի վրա մեկը մյուսի վրա բարձրացող հարկերին։
Այ հասարակության եւ պետության կարիքների հենց խնդիրն է սա, որ քաղաքը տեսքի բերվի։ Ուրեմն ով որ թույլ է տվել նրա հաշվին, ոչ թե այդ մարդու, որ օրենքով կառուցել է, նրա հաշվին պետք է այս ամեն ինչը ապամոնտաժել եւ կոմպենսացնել այդ մարդու կորուստները։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ սելեբարեկամներ, առաջարկում եմ լսել մեր մշակութային անդրադարձը։ Այսօր միմյանց գիրք նվիրելու օր է։ Այս ավանդույթը սահմանել է տարբեր առաջ գնողների միության աղամերեկ նախագահ Լևոն Անանյանը։ Մոտ 1 տասնամյակ է գրոնի միության նախաձեռնությամբ Հովանես Թումանյանի ծննդյան օրը գիրք նվիրելու օր հրճակելով աստիճանաբար ավանդույթ ձևավորվեց գիրք գնելու և միմյանց նվիրելու։ Հրատարակություններն էլ ամջապես ներքաշվեցին այս գործընթացի մեջ, և ահա ամեն տարի այս օրերին, փետրվարի 18-ից 20-ը, անց են կացնում գրական տոնավաճառ Խնկո Ապոր գրադարանում, ներկայացնելով և վաճառքի հանելով իրենց գրարտադրության տեսականին, որն առավել մաչելի և զերծված գներով։ Իհարկե գոնե այս գրադարանը գերակշռում է մանկապատանեկան գրականությունը, որից պարզապես չես կարողանում աչքդ կտրել։ Ուշագրավ է, որ Մշակույթի նախարարության և գրահրատարակիչների ազգային ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ տեղ ունեցող մանկապատանեկան գրքի տոնավաճառը տարեց տարի առավել մեծ թվով ընթերցասերների է համախմբում։ Այս պահին իմ զրուցակիցն է Մշակույթի նախարարության հրատարակչական բաժնի պետ Արմեն Ավանեսյանը։ Մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ այս օրը մի շարք միջոցառումներ են տեղի ունենում գրեթե բոլոր գրադարաններում և գրախանութներում։ Նաև իհարկե սա մի հարմար առիթ է, որ բոլորովին նոր հրատարակված գրքեր կամ էլ մարդկանց անձնական գրադարաններից գրքեր մեծ խմբականակով նվիրեն մարզային դպրոցներին ու գրադարաններին։
տեսնում եք քխնկու ապուր գրադարանում երորիա ցուցահանդես տոնավաճառ է գրքերի մանկական գրքերն են որտեղ հատկապես ներկայացվում այսինքն աստոր շատ ինքը արդեն ազգային տոնի է վերածում գիրք նվիրելու օրը ինչը շատ ուրախ ուրախալի է որովհետև մարդկանց ուշադրությունը հրավիրվում է դեպի գիրքը
ուղղորդում եք
ուղղորդում է այո անպայման ուղղորդում է եւ ասեմ ինքը Թումանյանը շատ է սիրում գրքերը կամ նվիրում է եւ գրքերը մարդիկ տանում են չեն վերադարձում Թումանյանը տալիս է որպեսի կարդան վերադարձնեն եւ մի օր բարկացած իր գրապահարանի վրա մեծ թղթի վրա գրում է «Էլ ինձանից գիրք ցուցեք»։ «Էլ ինձանից գիրք չխնդրեք»։ Այս իմաստով մեր ժամանակներում հրաշալի գրքեր են հրատարակվում եւ ամեն մեկը կարող է շատ փայլուն իր ճաշակով գրադարան հավաքել եւ դիտենալ, որ տանը ունի ոչ նյութական արժեք, նյութի տեսքով ոչ նյութական արժեք։
Մեծ արժեք։
Մեծ արժեք։ Այո, եւ սա այն դեպքերից է, երբ որ Աստվածաշնչում ասում են՝ «Մի դիզիր հարստություն երկրի երեսին», սա ոչ երկրային հարստություն է։
Այս օրերին գրեթե բոլոր գրադարաններում, գրախանութներում, հրատարակություններում ամենատարբեր ակցիաներն են անցկացվում՝ գրքերի շնորհանդեսներ, հանդիպումներ ժամանակակից գրողների հետ, գրական ընթերցումներ եւ այս ամենն իհարկե ուղեցվում է գրքեր նվիրելով։ Արդեն մի քանի տարի ուշագրավ ակցիա է իրականացնում Անտարես հրատարակությունը, որի գլխավոր խմբագիր Արքմենիկ Նիկոլսյանը խոսքով.
Դեն նախաձեռնենք մեր ավանդական միջոցառումը եւ այսօր դրապատողներն են խաղում, փոխում է նվիրիր գիրք Facebook-յան ակցիա։ Երկու ալբոմ ունենք՝ նվիրիր համաշխարհային գրականություն եւ նվիրիր հայ գրականություն։ Էությունը հետեւյալն է. Կիսվում են այդ համապատասխան ալբոմներից իրենց ընտրած գիրքը եւ հավաքելով համապատասխան քանակի լայքեր գալիս են եւ փետրվարի 19-ին այսօր գիրք նվիրելու օրը ստանում են այդ գիրքը նվեր։ Եվ շատ մեծ հետաքրքրություն առաջացած միջոցառում է, հենց այս պահին ես գրքի տաղավարումն եմ, որտեղից հանձնում ենք նվերները։ Եվ հաճելի է տեսնել երիտասարդների, գրքասերների գրքի հերթի մեջ, գիրք նվեր ստանալու այդ հերթի մեջ, եւ շատ կարեւոր է, որ այդ գրքերը ոչ միայն շահում են, նվեր են ստանում, այլև գալիս են միմյանց գրքեր են առնում, փոխադարձաբար նվիրում են, շատ ծիրուն տեսարան ա մի խոսքով։ Եվ ընդհանրապես Երևանի կենտրոնով որ ասում ենք, մարդկանց ձեռքերին գրքեր կան, երեխաների ձեռքին գրքեր կան, մնում եմ աղթել, որ այդ նվերի ավանդույթը գրքի վերածվի նաեւ ընթերցանության ավանդույթի, այդ գրքերը կարդան, մեծանան, մտածողություն փոխեն, զարգացնեն եւ դա որպես բարություն ծառայեցնեն մեր երկրին։
Եվ վերջում մեկ լուր։ Այս տարվա սեպտեմբերին սպասվում է Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի այցը Մայրաթոր Սուրբեջ միասին, եւ այցի կազմակերպման կապակցությամբ Մայրաթորը Կապի մեջ է մտել Վատիկանի հետ։ Այս մասին տեղեկացվել է Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի ընդլայնված կազմաժողովի ժամանակ, որը Մայրաթորում մեկնարկել է փետրվարի 16-ին եւ աշխատանքները կավարտի վաղը։ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին II-ի նախագահությամբ ընթացող ժողովի ժամանակ որոշվել է նաեւ ազգային եկեղեցական ժողովի գումարումը նախատեսել 2017 թվականին, իսկ 2016 թվականի հոկտեմբերին հրավիրել եկեղեցական ներկայացական ժողով։ Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի փոխանցումը Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի ժողովի ընթացքում ներկայացվել են Մայրաթոր Սուրբեջ մասնի 2015 թվականի գործունեության տեղեկագիրը եւ ֆինանսական հաշվետու զեկույցը։ Ըստ ներկայացված տվյալների Մայրաթոր Սուրբեջ մասնի եկեղեցականության թիվը 742 է, որոնցից 54-ը արքեպիսկոպոս եւ եպիսկոպոս, 48-ը ծայրագույն վարդապետ եւ վարդապետ, 40-ը աբեղա, 469-ը քահանա, 131-ը սարկավակ։ Հայաստանի զինված ուժերում իրենց ծառայությունն են բերում թվով 51 հոգևոր սպասավորներ, Հայաստանի քրեակատարողական 12 հիմնարկներում իրենց հոգևոր սպասավորությունն են բերում 7 հոգևորականներ։ 2015 թվականին Մայրաթորի բաժիններում աշխատել է 1206, Հայաստանի թեմերում եւ Լեռնային Ղարաբաղում 1359 անձ։ Մայրաթորի հոգևոր կրթական հաստատություններում ընդհանուր թվով ուսանել է 295 սան։ Անցած տարի Հայաստանի եւ Սփյուռքի թեմերում հայրապետական պատվիրակություններում օծվել են 2 նոր եկեղեցներ՝ Շինարարության եւ Վերանորոգման փուլում գտնվում 34 եկեղեցի։ Ահա այսքան է սիրելի բարեկամներ, եթերում իշեցնենք Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար։ Այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսու Փեվա ռադիոկանալի հաջողություն ու ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակուս ռադիո Թավիսու Փեվա თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში. ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.